Ja, vi tænker lige, som det også bliver understreget, det der bliver præsenteret. Vi vil gerne have, den her del kun er sådan en slags spørgsmål til Derive, men vi også prøver at snakke lidt sammen om de her problemer, som spørgsmål til vi nu måske har fået forhåbentlig været kvalificeret i de her grupper, vi har været i. Måden vi tænker at gøre det på, det er egentlig at starte med at høre, om der er nogen, der har fået rejst. Det er på nogle spørgsmål, som jeg synes kunne være interessant til udgangspunktet. Måske i sådan forskud første timer, også som drivebladet, så er det måske den her person af frihed kunne være interessant at starte med. Nu er det lige, der var flere grupper, der i hvert fald skal tage det her videre i pausen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har et konkret spørgsmål, som de synes kunne være interessant at stille.
At sige noget, måske.
Altså jeg kan sige, en ting vi diskuterede meget i vores gruppe, det var, hvordan skal vi forstå den her, altså arten af den her frihed i kunsten og kunstners frihed som sådan. Og man måske kunne stille sig nogle spørgsmål om, også i relation til spørgsmål om, hvorvidt kunsten kan fungere som en form for midler, eller kan skabe en erkendelse. Er spørgsmålet så mere måske, kunsten er netop en frihed til at stille spørgsmål om, hvordan vi kan erkende. Altså, i modsætning til Kants projekt, som måske forsøger at sætte nogle love for, eller regler for, hvordan erkendelsen, hvordan fornuften fungerer. Så kan man så kunne så formulere det kunsten som det sted, hvor det er mere åben for, at du siger, hvordan erkender vi, i stedet for reglerne for det.
En af de ting, vi talte om i vores gruppe, det var den splittelse, der blev nævnt henholdsvis vedrørende om kun det er et åndeligt foretagende, eller om det er et spørgsmål om fysisk sansmæssige påvirkninger. Og så blev vi nogenlunde enige om, at man måske kunne sige, at den tvetydighed, den ikke kun får kunsten til at vakle, til ikke at kunne bestemme sig, fordi at begge muligheder er til stede eller kan forklare noget, men fordi at kunsten i sig selv er den tvetydighed. Og det førte så til kunne være, at den tvetydighed, den muliggjorde på en eller anden måde, at der blev fandt noget, der var frit. Men det vi så dernæst nåede frem til, var at spørge om, hvad skal så stå ved den her frihed? Hvad betyder den her frihed? Fordi flere gange foredraget også i nogle tekster, der ligesom taler den her frihed som et spørgsmål om, at men i kunstværket kunne se den frihed, som kunstnerne har frem til. Men det forekommer også ret utilstrækkeligt, at resultatet af det her brud med f.eks. modernismen eller traditionen, det endte ud i et spørgsmål om repræsentation af den frihed, som kunstneren oplevede i sit religerede øjeblik. Mm. Så måske er det en måde at gå frem i forsøget. Forsøg på at forstå, hvad den her frihed består af.
Har du en kontakt til
det? Det kan man godt sige. Vi diskuterede også selvfølgelig det her begreb om frihed en hel del, og det er måske et spørgsmål om, i hvert fald om kunstens, om den frihed, der skabes i kunsten, om det er den frihed, der er på spil i kunsten, om det er erkendelse, eller om det er et eller andet mere produkt, noget der ikke er en del som sådan af en erkendelse, men er mere en altså tættere på at være en betalelse, noget der river en ud, som Longinus beskriver det eller sådan noget. Og vi snakkede om det som værende det, der var det frie, ikke det, at man, altså det er også fordi det er lidt besværligt overhovedet at forstå, hvad frihed er. Men frihed i den her forstand må på en eller anden måde også være det her nu, der er revet ud af tidens strøm. Der må være en forbindelse til det. Og det snakkede vi om, at det var sådan måske det var den gode form for frihed. Den gode form for frihed, det var den her voldelige, besværlige frihed, som kunsten udøver. Og så snakkede vi om, at der måske var en anden form for frihed også, som var sådan mulighed for at vælge på alle hylder. Men det er jo netop det, som Newman går imod, at man skal ikke kunne læse på alle mulige måder billedet. Der skal bare være én hård, et hårdt, altså, ja, en hård præsentation for det sublime, og der er noget, at noget af det frie er i den skabelsesagt, som, og så den rest af skabelsesagten, der er i det her, ja, møde med det sublime. Men så det er meget sær for frihed. Slut det også.
Ja, altså, den på en gang, han opsætter en formel metode til at tilnærme den der, samtidig som jeg så vil sige, det er en forbindelse til noget ekstatisk. Mm. Har du en kommentar?
Ja, jeg tænkte bare på, altså, at, om det ikke lige præcis var det, som det ikke var, altså i forhold til det sublime i hos Barney Newman, hvor Lyotard gør det ret klart fra starten af, at det er ikke den fornuftens sådan, transcendentale evne til at forestille sig frihed, eller sådan, der bliver sat i spil på den måde, men at det er tværtimod nuet. Altså det fører os ikke, Newmans kunst fører os ikke til at tænke på noget andet i form af noget, som fornuften kan gøre, men at det er, stiller spørgsmålstegn til, om det sker nu og her, så det ligesom peger på situationen. Ja, og ikke på noget, der er højere på den måde.
Ja, det kunne sige, inden vi ser, jeg ved ikke, om du vil svare.
Jo, altså, jeg er enig med dig indtil det allersidste, du siger, fordi det er sådan, at diskuterede vi ret meget, at, det kunne, at vi synes ikke, at det var, at det nu, der var snakket om, netop ikke, det passer aldrig ind i en tidslinje på samme måde som en situation gør, altså at det ikke er en beskæftigelse med et, for eksempel det, man kunne forestille, hvis man beskæftigede sig med den nuværende situation, så beskæftigede man sig med et socialpolitisk emne eller sådan et eller andet.
Nå, som man forsøgte. Nå, men situationen som er, at man står der og kigger på værket, altså den situation, øjeblikket man oplever.
Okay, ja. Det var heller ikke, vi forsøgte, eller vi diskuterede også sådan en, at det kunne, om det kunne være sådan en buddhistisk afgrund, som var det sublime, og som var det nu, altså at leve i nuet, sådan en fuldstændig blive grebet af nuet i sådan en tom, altså, eller sådan en relation, men det synes jeg i hvert fald ikke, virker for mig helt fyldestgørende. For mig at se, så er det nu, som der er på spil, det er nu, der er fuldstændig revet ud af tidslinjen, som netop ikke refererer hverken til en bestemt, altså ikke refererer til en oplevelse, men på en måde kun refererer til, det, til den evige aktualitet. Det er altid nye i værket, men det er selvfølgelig en læsning, eller det er en tolkning, det står der ikke noget om, hvad det er for et nu. Men det slog mig i hvert fald, at hvis nuet skal være noget, altså, hvis nu er noget sublimt, så kan det næsten ikke bare være det nu, der er oplevelses øjeblikket, eller, ja.
Skal vi tage din kommentar?
Det var ikke mere. Det var sådan lidt tidligere med det der med forholdet til friheden i forhold til sådan kunsten som erkendelse.
Okay.
Fordi det der med at sige, sådan, så kunsten skulle være sådan en fremstilling af, hvordan man kunne kende, eller noget, altså på den måde sætte erkendelsen skulle spille, så kan man sige, at den måde, jeg forstod friheden i det, var mere sådan et spørgsmål om, at det var det var sådan en, det her kan du ikke erkende, eller sådan, at det var at det der med at prøve at fremstille noget, som man ikke kan fremstille, altså det paradoks, der ligger i det, altså den frihed fra at sige, okay, sådan her erkender vi, eller synes jeg, sådan kan, sådan, der har vi forstandskategorier, blablabla, alle de her ting, sådan her erkender vi så, men hvad gør vi så med det, vi ikke kan erkende, eller prøve, altså virkelig den der, sådan, det er jo en kamp. Altså sådan at sige, at hvis målet er at fremstille noget, som ikke kan fremstilles, eller vise noget, der ikke kan kendes, eller sådan et eller andet, så den frihedsakt at prøve at bryde ud af det mønster, eller de kategorier, eller de ting, som man mener, at vores erkendelse er sådan underskrivende, at det var det, jeg sådan forstod som friheden og kunstværket. Også det helt umulige i det. Altså, ja.
Hvis vi så skal prøve at sætte det i relation til den diskussion om nu, eller hvordan vi skal forstå det her nu, kan vi så forstå det som oplevelsen, hvor vi der er den oplevelse af friheden af at nærme sig det, der ikke kan repræsenteres figurativt eller
kunstigt. Man kunne vel godt forestille sig, at hvis man skulle have noget, altså det ville virkelig være blink, hvis man skulle have en forståelse eller en fornemmelse af at forstå eller erkende noget, som ikke kan erkendes. Eller sådan den der, som hele tiden bare ville sådan væltes. Altså så du hele tiden have den der, sådan, hvis man tænker på sådan dialektisk eller sådan eller andet, hvis du tænker sådan, åh, der er der, der giver mening, bum, så er det væk med det samme, fordi det er jo netop betegnet som noget, der ikke kan erkendes. Men hvis man så bliver sådan, hvis det skal have en eller anden funktion, så kan man måske blive ramt af en eller anden idé om, at man måske alligevel var lidt tæt på. Eller sådan noget. Det kunne være sådan en meget kort, det ville være den der øjebliks-erfaring. Fordi man, det ville være fuldstændig muligt at holde fast i det defineret paradoxalt.
I forhold til det der med nuet som noget tidsligt eller ej, der hvis man skal tage altså Barnett Newman og Pusinius også Crowthers ord for gode veje i forhold til hvad det sublime er, der kan man sige, hvis pointen er, at man ligesom netop skal forstå sin egen timelighed eller sin egen endelighed i mødet med det her sublime, jamen, så giver det jo dårlig mening, at det her nu, som er det sublime, så selv skal være noget tidsligt. Fordi så møder man ligesom bare det normale, eller det man selv har på den måde. Det er der ikke ret meget sublime.
Så vi skal tænke det mere som en begivenhed, som ikke er inden for en almindelig tidslinje.
Altså, jeg ved ikke, om man skal tænke det sublime som en begivenhed, men jeg synes, at det nu, som vi snakker om, er der tvivl for mig, skal ikke forstås. Altså, det kan ikke være tidsligt, det her, som du har sagt hernede før. Det kan ikke sådan ligge i sådan en strøm, som man måske ikke kan kalde det. Det er nødt til at være stående.
Har du et perspektiv, hvordan skal vi forstå det her nu?
Ja, det er det største problem. Det er det teori om det sublime på baggrund af lidt af det punkt. Altså det... Vi kunne gå tilbage til Burke og Kant og sige på forskellige måder. Det drejer sig også det her om nu. Det nu, hvor for eksempel årets død bliver tilføjet til den række beskrivelser i Midtlands digte for eksempel. Det øjeblik, hvor noget nyt bliver sagt. Men så spørger det her, altså der er sig jo med nuet og sådan noget tidsligt. Ja, det er ikke nødvendigvis, fordi... Altså, hvornår bliver døden tilføjet til? Altså, til disse billeder? Altså, det bliver ikke tilføjet. Altså, spørgsmålet er om det bliver tilføjet eller ej. Derfor siger Lyotard, man skulle forstå nuet som begivenhed og begivenhed som indhold for et spørgsmål. Altså, det der bliver spurgt om, hvad sker det? Hvilket, altså i det faktum, at det bare sagde om et spørgsmål, ligger det også det, at det er altid et omvendt spørgsmål. En usikkerhed, og det er derfor, det drejer sig ikke om erkendelse.
Så det drejer sig ikke om erkendelse?
Nej.
Ja.
Nej, fordi altså, ja, måske ja, men det ved vi ikke. Altså, det drejer sig om at hvis erkendelsesproblemet er med her, det er fordi, det drejer sig om spørgsmålet om erkendelsens grænser.
Jeg har sådan et opklarende spørgsmål, kalder man det, til Burke, Newman-teksten.
Ja.
Han skriver selv i starten, i forlængelse af hele den her ballade omkring, hvorvidt kunstneren skal bestræbe sig på at fremstille skønhed, de skønne former, de skønne figurer, eller skal forsøge at sandsynliggøre eller facilitere den her sublimitetserfaring. Der skriver han, at det er udtryk for en moralsk strid. Det forstod jeg ikke. Det er det allerførste afsnit i teksten.
Måske
ja, jamen det er på den allerførste side, nummer 49 der. Der skriver han, at menneskets naturlige ønske om gennem kunstarterne at udtrykke sit forhold til det absolute blev identificeret og sammenblandet med de fuldkomne værkers absolutisme med kvalitetens fetish. Med det resultat, at den europæiske kunstner uophørligt er blevet involveret i den moralske strid mellem skønhedsforestillinger og ønsket om det sublime.
Hvorfor
kalder han det en moralsk strid?
Jeg ved ikke, hvad han mener, men hvis jeg forsøger at forstå det i en eller anden retning. Hvis vi har forstået, at det han kritiserer, og det han tager op fra, er synligt og skønt, det er som om, han opfatter muligvis denne synligt og skønhed, som det går i, og sådan som det ånde. Hvis vi nu skal forstå, hvad det moralske er her. Altså det er et imperativ, så at sige. Det moralske imperativ at søge skønhed. Men altså, det er kun en fortolkning.
Newman er en ond kunstner. Jeg håber på at kunne blive det en dag.
Europæisk set, ja.
Understil.
Ja, men jeg tænkte, det kunne være moralsk på den måde, at han jo virker i en tid, hvor at man er meget optaget af, at kunsten skal være en høj kunst, og den her abstrakte ekspressionisme skal være det må for guds skyld ikke være kitsch. Altså, det er derfor, den skal være abstrakt, fordi det må ikke være folkelig, det må ikke være kitsch. Så det kunne være den moralske strid, han snakker om.
Ja, altså i den europæiske kontekst, måske. Jeg kan sige, der er du nævner, det kommer også at tænke på. Striget omkring det dekorative ornament. Mm. Det er også en moralsk. Mm. Et moralsk princip, kan man sige, det er at producere en kunst, hvor der ikke er ornament.
Det moralske også har at gøre med det, vi skylder hinanden som mennesker. Ikke? Altså det vi kan være for hinanden i det hele taget, ikke? Vores ansvar og omsorg for hinanden og sådan ting. Og det tænker jeg måske også, ikke? At det er jo et eksistentielt frigørende eller emancipatorisk, om man vil, potentiale i den sublime erfaring, eller i konfrontationen og mødet med det sublime. Ikke? Og det er måske der, man kan sige, ikke? At det der ikke nu, du fortolker også lidt videre på det, du sagde lige før. Ikke?
Ja,
der kunne man måske kalde det et moralsk dilemma eller spørgsmål, kunstneren står i forhold til at skulle vælge. Skal vi have den her æstetisk, dekorative, skønne element eller ideal for frembringelserne af, hvad det lader det være, skulptur, filmkunst, maleri eller hvad det er, poesi, som vi også skal eksempler på, eller skal det være den her sublimitetserfaring, der virker rædselsindbydende, frygtelig?
Ja, formulerer på en måde, altså for så vidt, du starter at tale om, hvad vi mennesker skylder hinanden.
Ja, ja.
Det vil jeg ikke kalde for moral, jeg synes, det er mere etisk.
Nå, okay.
Moral handler ikke om mennesker.
Det synes jeg godt nok ikke.
Etikken handler om mennesker. Altså, moral handler om godt og ondt. Det ved jeg ikke. Det er ikke det. Okay. Okay.
Det er selvfølgelig også begrebsdefinitioner. Sådan
ja, ja. Ja,
jo. Ja.
Altså, man kan jo sige, at siden Platon i hvert fald har det smukke hængt naturligt sammen med det gode. Og altså adelen i Grækenland kalder ikke kakatøj, altså de smukke og de gode. Og det var simpelthen det, altså det var det, man havde mente hvordan fortsætter man det gerne til gentleman, men, men altså de her smukke og gode, og det er, det er en meget moralsk ting, også når han refererer også til de her statuer, de græske statuer, den pæne kunst, og vi snakker også om at tale pænt til hinanden, det er jo også, det har også det her element af dyd, det skønne, når han snakker om den her kvalitetens, den her fetichering af kvaliteten, ja, ja. Og det er jo også netop det, som hænger sammen med det skønne, den adel, den, det ædle menneske, den ædle handling, den gode handling, altså, at vi, hvor vi har en fuldstændig polaritet, men der tror jeg, at vi må få grunden til, den gode grund til at sætte det sublime i stedet for det, det er fordi, at det på en eller anden måde er hævet over godt og ondt. Ikke at der er en god grund sikkert til at placere det på det ondes plads, men på en eller anden måde, så slår det mig bare, at altså, Gud er både Gud er både kærlig og hævngærig og altså alt imellem, men uanset hvad, så er han sublim. Og for eksempel. Og ja, ja. Så det slår mig, at det er også derfor, han gerne vil lægge afstand til skønheden, og det og med god grund, tror jeg. Fordi det er moralsk, fordi den er fanget i en moralsk vortex, og har nogle ret problematiske følgevirkninger, altså sådan biopolitiske og sådan noget, synes jeg også, man kan tænke.
Men skal også bare huske på, at bare Newman ikke er filosof. Altså, han tænker, jeg tror ikke, han snakker om moral på den måde, sådan egentlig, som man snakker om i filosofien. Altså, jeg tror, han snakker om det sådan, ja, sådan rent kunsthistorisk.
Ja, det er faktisk rigtigt, at hele kunstdebatten i Europa har bare blevet moralt. Det er ikke kun det, vi har sagt. Det er ikke kun det vi har nævnt om. Ikke at være kitsch, eller ikke at være dekorativ. Der er mange andre tilfælde, hvor man kan sige, diskussionen om kunsten var lavet til noget moralsk. Ideen om degenereret kunst. Men det er også rigtigt nok, at det er et europæisk problem. Men det er også fordi, det vi kalder kunst, det, altså det faktum, at det er også et europæisk fænomen.
Kunne man også spørge, om der er noget umoralsk i Burkes måde at forstå disciplinen på? På den måde, at der er noget umoralsk, det skulle jeg kunne sige. Men i præstationen af rædsel, og også den opdagede tilbageholdelse af rædsels realisering, så er der en form for underkastelsesfuldspil. Vi snakker meget om, at hvis man kunne spørge om stille spørgsmål til Newman. Hvorfor skal kunsten stræbe efter at være sublim? Så kan man snakke om, at der er et behov for det sublime, ligesom et behov
for... Ja, han sætter til sidst om en naturlig... Vi hælder på nye mennesker til naturlig længsel mod det ophøjede. Det interesse for hvor omgangen med de absolute følelser. Men det er alligevel et af de punkter, hvor han alligevel kommer næsten til at modsige sig selv. Det er som om han... Det eneste, han peger på, det er altså den længsel, som ligner meget det han selv har sagt om den europæiske kunst.
Altså, vi snakkede om... Du snakkede om en sammenhæng mellem... fremstilling af uforanstændelige og så det postmoderne, hvis vi tager. Og den havde vi ret svært ved at finde, eller i hvert fald sådan den typisk intuitive forståelse af postmoderne, det er netop afvisning af værkets optimitet og afvisning af, at det skulle være en anden sådan orden. Men jeg ved ikke, altså vi havde svært ved lige at se koblingen i vores skole. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tanker om den samtale.
Jeg sad også vildt til at skulle tale om det samme, det der, altså han altså nu er det så, ja, Leo Tarik, han formulerer på side 59, det han kalder for kunstens egentlige ærne. Det formulerer han på det der med at lade se, hvad der lader se, og ikke det der, som sådan er synligt, og det der er synligt. Mm. Der tænker jeg jo, der bliver kunsten jo metafysisk eller ontologisk, om man vil, ikke? Og der tænker jeg sådan på, at man kan måske sige sådan, at den sublime kunstner, det er den, som får beskueren til at gå til grunde. Fordi grunden, det er også et filosofisk begreb, ikke, som har at gøre med ophavet eller oprindelse, mulighedsbetingelserne, hvor når det der er synligt, er synligt, og de ting der, ikke? Nu havde du også Turner på et tidspunkt, du skippede lidt hurtigt hen over ham, ikke? Altså Joseph Maler, William Turner der. Ham synes jeg jo for eksempel er et godt eksempel på en, der får os til at gå til grunde i den forstand, ikke? Fordi han netop relativerer den klare kultur, den klare profil, som denne side objekter normalt er karakteriseret ved. Her er der sgu et tog og en jernbane. Det er sådan rimelig klart markerede ting, der findes, og vi bruger dem og sådan ting. I hans kunstneriske produktion, der bliver de relativeret og sat ind i en naturlig malstrøm af forskellige kræfter, som er radikalt hinsides vores beherskelse. Man kan tænke på de her kendte billeder, den her. Ja, det er et damplokomotiv, der kører gennem landskabet, og så er der sådan en tordenstorm, eller sådan en regn, hvad sådan en stærk nedbør i hvert fald, som karakteriserer udtrykket, ikke? Og det andet, det er det her med en dampskib, ud fra, der er stævnet ud fra havnen og fanget i sin snestorm. Det var det billede, du havde med, det er den her Steamboat off the Harbor's Mouth, som nok er hans mest kendte billede, ikke? Hvor man kan sige, der får man relativeret den der klare profil, altså det, vi ser normalt. Og i stedet så ser man betingelserne, hvor den flygtighed, som endelige objekter er normalt karakteriseret, er mulig overhovedet, ikke? Altså det er naturens kræfter. Så der tænker jeg i hvert fald, altså det er jo helt galt at kalde en kunstner som Turner for postmoderne, fordi det er han historisk slet ikke i stand til, kan man sige. Men alligevel, så er det jo det går ud på, ikke? Altså at lade det, der lader se, blive synligt. Jeg er tvivl om personligt selv, det er også det, vi så har diskuteret med ham, vores mand Newman her, om han kan få os til at gå til grunde. Og der tror jeg, vi blev lidt enige om, gjorde vi ikke det, at det er urimeligt, at skulle besvare det spørgsmål, før man selv har stået foran værket under de rette omgivelser, eller hvad man skal sige. Ikke?
Ja, altså, det forhold, det betegner netop også, at det spørgsmål om, hvor stor en rolle perception har, altså netop en fremstilling af det, der ikke er fremstilling. Altså, det spiller rent faktisk en rolle, om man oplever det. Står foran det, om man mærker det netop, at det sensoriske sted ikke er på spil. Det stiller måske et spørgsmål til den måde, som kan forstå det, som bilen på, kan man sige.
Hvordan tænker du?
Jamen, på den måde, vi blev enige om, at det sensoriske eller oplevelsen af er noget til at fremkalde det sublime. Det er selvfølgelig stadig en forudsætning hos Kant. Spørgsmålet er så, hvad det er, der kan fremstille det sublime hos Kant. Om en naturalistisk, figurativ maleri er i stand til at gøre det i den måde, kan han forstå det på. Eller om det må være noget abstrakt.
Men det er også det, han kommer til. Okay, Rasmus.
Nej, jeg vil hellere, at du lige siger din kommentar færdig.
Okay. Jamen, så jeg tænkte bare på, også i forlængelse af det der med, at det du refererede til, ikke med at lade se, hvad der lader se, og ikke det, der er synligt. Der kommer lige jo tager faktisk med et konkret bud, ikke, i forhold til, hvordan kunstneren må gå omkring de ting der, ikke? På side, han taler om det her med de her ikke-figurer, og det synes jeg var ret interessant. På side 53, siger vi. Ja, jeg ved ikke rigtig, om han får svaret på det senere selv i teksten, men han rejser i hvert fald spørgsmålet, og man må sige, at han sådan lidt retorisk også har taget stilling til det allerede, at de findes jo nok, den slags figurer der, ikke? Han stiller spørgsmålet øverst på side 53. Eller gives der måske nogle fremgangsmåder for at skjule figurerne? Er der nogle figurer til udviskning af figurer? Hvordan der skelne en skjult figur fra en ikke-figur? Og hvad er en ikke-figur? Og det kunne man så prøve at diskutere, ikke, i forhold til altså, vores allesammens personlige erfaringer med kunst, og ja, hvad det kan være, ikke? Altså i forhold til, hvor man har stødt på det der. Jeg nævnte Turner før, ikke? Hvor jeg synes, der er nogle af de der ikke-figurer. Eller figurer, kan man sige, som bliver brugt til at skjule den figuration, som trods alt er der. Man kan godt se et skib, man kan godt se et tog og sådan ting, men det er slet ikke det, det handler om. Det handler sgu ikke om de tog, der. Det handler om noget, det er metafysisk, ikke?
Jeg kan også spørge, om Newman han lykkes med at lave en ikke-figur.
Ja.
Eller Rasmus, så er hans fingre.
Ja. Det slog for det allerførste, jeg tænkte, da jeg læste Newmans tekst, og da jeg så hans billeder, det var, at det var præcis den samme operation, som Malevich forsøger at foretage med sin sorte firkant, og som han beskriver i de kalder suprematistiske, altså manifester og sådan noget. Han beskriver den her idé om værket som en ren, sublim oplevelse, der kun refererer til sin egen, stort set kun referere til sin egen skabelsesproces, udover at den selvfølgelig ikke kan referere til, den bare vil være monokron, fordi det, altså problemet med det vil jo netop være, at der er ikke nogen fuldbyrdet reference. Der skal et mærkværdigt tegn, en firkant i Malevichs tilfælde, en streg i Newmans. Men jeg tror alligevel, at din udlægning, Martin, den peger meget godt på måske alligevel på forskellen mellem Malevich. Der er alligevel en ret stor forskel mellem at lave en firkant sort på hvidt, og så lave en rød streg i nogle nuancerede røde. Altså der er alligevel en vis forskel, og der er det her med utydelighederne, som vi snakkede om, altså, og som der blev nævnt lige før, altså, som også er på spil for Newman på en anden måde, end de er for Malevich. For Malevich er det klart, det er en firkant på en, flade. Så det er rimelig klart. Billedet er kun billedet, og det refererer kun til sin egen tomme skabelsesproces. Det er det, der er det absolut. Eller det er det, der er det, der hvor vi ligesom når til det sublime. Men ja, men jeg tror måske, at der er noget, alligevel noget lidt andet på spil, som netop gør, at vi også kan diskutere de her figurative billeder i samme vending, som vi diskuterer Newman. Men hvor det ville være ret besværligt at gøre med Malevich, tror jeg, hvis man skulle holde sig nogenlunde inden for Malevichs egen tanke. Newman afviser dem jo selv, men altså for eksempel togmaler.
Ja.
Er
det
en
kommentar
til Malevich?
Ja, lidt. Jeg tænker nemlig bare om man ikke har kunne se den sorte firkant som en ikke-figur i den forstand, at det er set før inden for kunsten. Altså, som jeg læser, Newman, så handler det meget om det sublime, handler om det her, som man kalder en ny erfaring eller et nyt syn. Altså, at det man skal søge, det er ikke at reproducere mønstre, eller ikke forsøge at skabe noget, som kun er negation af mønstre, men rent faktisk skabe, altså at friheden består i at lave noget egentlig nyt.
Altså ikke noget at sige, at han laver det samme.
Jo, men det er alligevel det, han laver er nyt fra noget tidligere til.
Ja, okay.
Og så er det ikke nødvendigvis, fordi at han skal lave noget, der bryder alle grænser, eller være sådan ubegribeligt, eller et eller andet, men det er i hvert fald nyt.
Jeg tror også, at du også havde Malevich en sorte firkant kort ind i.
Ja, det havde jeg lidt, fordi det er Lyotard, der nævner Malevich i det sådan noget, der bruger sådan noget af det. Men jeg ved ikke, der er rigtig mange forskellige linjer lige nu. Altså, jeg ved, om vi skal høre, hvad de andre skal.
Jamen, jeg er egentlig godt sådan tale lidt ind til det, jeg er meget enig. Altså, jeg tror ikke, figuren skal læses som sådan en figurativ kunst, eller sådan en ikke-figurativ kunst. Og jeg synes, det er meget fattigt begrebsapparat at bruge om kunst, at det kun skal være abstrakt kunst, der kunne give en særlig erkendelse, eller sådan nødvendigvis inddeling af repræsentativ og ikke repræsentativ kunst kan også være ret færdig. Altså, den der læsning, som Crowther kommer med af Newmans værker, som altså striben kontra feltet, der er jo også en eller anden form for repræsentativ logik på spil der, i bund og grund. Så jeg er helt enig i, at det er snarere et spørgsmål om, er det en ny figur? Altså, det her, er det en ny figur, eller er det ikke en ny figur? Og det er den vaklen, altså den der sker det, som Lyotard bliver ved med at gentage, det er den vaklen, er det her en ny figur, eller er det en ikke-figur, eller er det en gammel figur? Eller sådan, det er den vaklen, som, som er muligheden, som er muligheden i kunsten, eller sådan, og måske også, som det snakker jeg ofte om i, i god mands muligheden for, at kunstværket bliver en begivenhed, og muligheden for, at kunstneren opstår som subjekt.
Må jeg bare spørge, hvorfor synes du, at det, at det alligevel er, forbliver inden for repræsentations element eller regime? Altså Newmans maleri der?
Altså hvis man tænker sådan, altså den der læsning, som Grave, jeg ved ikke om, jeg kan lige huske, hvor meget han læser den igennem Newmans egen, jeg tror lidt, han læser den igennem Newmans egen forståelse af sit eget værk. Altså der bliver det lidt sådan, The Sip er, den er sådan relativt lille, fordi den er sådan i forhold til det her store felt, eller sådan, på den måde, så bliver det, altså på et sådan ret banalt måde, så bliver den der selv individet kontra det store, absolute felt.
Det, er jo, det kalder man det repræsentation, er det ikke mere symbolik, vi er over i så?
Ja, jeg vil sige, at der er en form for sådan min sidste på spil.
Okay.
Det, jeg synes, det er samme logik.
Okay.
Måske skal vi tage en kommentar. Er der nogen, der har en kommentar lige?
Altså, ja.
Ja.
Ja, til det Maria sagde om det der blev snakket om, der vil jeg sige, altså, jeg synes det er problematisk at snakke om Barney Newman som skaber noget nyt, især også min gruppe, fordi at jeg, hvis man skal snakke om kunst som et sprog eller stilarter som et sprog, altså, så er det problematisk at snakke om, at han laver noget helt nyt, fordi at i virkeligheden er der arbejder han i forlængelse af en masse andre abstrakte kunstnere, ekspressionister osv., som har faciliteret hans mulighed for overhovedet at lave den her slags kunst. Så hvis man snakker om kunst som et stil, og stil som et sprog, så må man vel snakke om citation, altså noget som Jay Dyer også snakket om, at man gentager noget, der blev sagt før, men enhver gentagelse er forskellig, man kan aldrig lave en identisk gentagelse, det vil sige, at der kommer nogle forskydninger på den her måde. Ikke? Den anden ting, det er, at jeg synes, det kunne være interessant at kigge på det, for sådan lidt at komme ud over den her form af indhold, sådan en distinktion, som ligesom hele tiden altså at stoppe os, synes jeg. Så synes jeg, det kunne være fedt at snakke om det sådan er mere performativt, altså i forhold til når man stiller spørgsmål, hvad sker det, og når man stiller spørgsmål omkring begivenheden, at snakke om den her situation, som det her værk skaber. Altså, der mener jeg, at man godt kunne argumentere for, at man som beskuer eller som modtager af værket, måske kommer hen og forventer det her figurative billede, som peger ud på nogle andre ting, metaforisk eller symbolisk, eller hvad skal man sige, sætter en associationsproces i gang hos beskueren, at det bliver ligesom negeret her, fordi der ikke er noget genkendeligt, rigtigt, figurativt. Og i stedet bliver man så opmærksom på situationen, at man bliver ikke ført væk med ens forestillingsevne, men man bliver opmærksom på den her situation, som man står i, hvilket er, at man er beskuer, og man står og kigger på et værk. Så man bliver faktisk opmærksom på sig selv. Mm. Og det er det, jeg tænker om i hensyn til nu.
Mm. Det er jo det, jeg selv siger, at det er også, som du også forfra, at det er mere peger på, hvad han siger, der er citeret, han peger på selvet.
Mm.
Og det skal vi ikke forstå anekdotisk bestemt.
Ja, med hensyn til det sådan performative, så synes jeg, at det var det der med at forstå værket som fysionomisk, i stedet for at forstå det repræsentativt på en eller anden måde. Det tror jeg er en del af hans pointe, altså det lyder det jo til en del af hans pointe, at værket er en krop, simpelthen, at man bliver konfronteret med en presence, en tilstedeværelse, der er dominerende og altså og skræmmende, og man får den her behavioristiske reaktion, som han beskriver. Fordi der hænger det her gigantiske maleri, der er overvældende, altså åbenbart er det jo gigantisk, det kan vi ikke se på vores papirer, men det er det. Og ja, så det tror jeg er en måde at forsøge at forstå det for os, det der med, at værket primært bare er der som sin egen skabelse, eller som det at være et værk til stede, som pegende primært på sin egen afgrund, og ikke så meget på, tror jeg ikke, altså ikke så meget på, altså vores...
Der er i hvert fald ingen illusionisme. Der er ikke noget agenda om at repræsentere noget meget virkeligt eller sådan.
Nej, nemlig. Jeg vil lige også lige en kommentar til det med det nye, at jeg tror, at hvis vi skal forstå det som noget nyt, så tror jeg, at vi skal prøve på igen ikke at blive fanget i temporalitetens idé om, hvad det nye og hvad nuet og sådan noget er. Fordi, altså kan man sige, ting kommer efter hinanden, og så er de ikke nye og sådan noget. Jeg tror også, det vil jeg ikke blande, eller det ser jeg sådan set ikke for, men fordi at jeg tror, at det virkelig nye er altid nyt. Altså, og det der virkelig er til stede, det er alt, altså... altid til stede, når man er i nærværet af det, eller sådan et eller andet. Og ja, det var vist det.
Må jeg komme ind
i
det? Ja, det er det. Jeg mente også, at det kunne ligesom bestå til at sublime, eller netop, at der ikke er associationer til noget andet, eller at det ikke reproducerer noget andet. Så på den måde, jamen, det ligger man, om det, han laver rent faktisk, kan betegnes som nyt i forhold til tidligere værker og andre stilarter og sådan noget, men at det kan i hans forståelse af, at det kan noget af det væsentlige.
Ja, det er sådan noget, at du taler mest med, altså, hvad der sker, når at beskøren træder hen til det her værk, og hvornår værket sker. Der havde vi i vores gruppe et nedslag i Lyotards tekst, hvor han siger, at, at både kunstneren såvel som beskueren må underlægge sig en askese. Vi skal ikke prøve at se, om jeg kan finde det. På siden. Det er på siden 59, cirka midt for. Disse elementære fornemmelser er skudt i det ordinære. I den ordinære opfattelsesevne, disse elementære fornemmelser er skyld i den ordinære opfattelsesevne, som forbliver underlagt hegemoniet fra den sædvanlige eller klassiske synsmåde. De bliver kun tilgængelige for maleren og følgelig videregivelige for ham ved en indre askese, der skaffer det opfattende og mentale fald af med de fordomme, der er indskrevet i selve synsevnen. Så frem tilskueren for sin del ikke underkaster sig en komplementær askese, vil maleriet forblive forgivende ud igennem trængelige meningsløshed for vedkommende. Og vi diskuterer meget, hvad den her askese bestod i, men på en måde så giver det god mening, at hvis vi siger, at det sublime er sådan også, og lad os se, hvad der lader se, og ikke det, der er synligt, så er det måske en afståelse fra at se det igennem det normale, hegemoniske synskategorier, eller de felter. Og det gælder, altså der synes jeg, det er interessant, at det både gælder kunstneren, men også beskueren, der man indlader sig på det her, for at der kan indtræffe, for at det sublime kan indtræffe.
Mm.
Ja, vi igen lige snakke omkring. Hvis jeg spørger mig om fedmul, hvad den her fedmul består i. Det kan være, det er et emne, vi skal forsøge at uddybe, hvis vi skal tage, en enkelt tråd herop.
Ja, men det er spændende, fordi Ida siger også, at jeg synes også, at den der askese, den havde jeg også lige understreget der, ikke? Og jeg synes, det er interessant, hvordan også egentlig for at komme lidt hen på det der med det gotiske over for renaissance-stilen, som også der er flere af dem, der taler om, og det kan jeg jo rigtig godt lide, også fordi hvis man læser John Ruskin, som britiske kunstkritiker, der var med til ligesom at føre Turner frem i britisk kunsthistorie og landskabsmaler-stilen. Han taler rigtig meget omkring den kvalitative forskel, der er mellem den gotiske stil, kan man sige, eller den gotiske kunst som sådan, og så renaissances tilgang til de her idealer, vi har talt om, også med det sublime og det skønne og sådan ting, hvor det bliver noget matematisk og kvantificerbar og sådan faste struktur og sådan meget sådan vulgært humanistisk måske. Men det er nemlig sådan, at det som man kan sige på filosofiens domæne, at Hegel han foretager sin filosofi, det er jo også en askese, tænkeren må underlægge sig for at gå op på den her forudsætningsløshed i ontologien eller i filosofien. Ikke? Og det er så lidt det samme, vi oplever som et ideal her, både for kunstneren, men også for beskueren, at der er noget, vi bringes i forbindelse med, når vi er performer eller kropsliggør eller... ja, hvad man kan kalde det, ikke? Altså gennemlever den her negation eller tilintetgørelse af den forventningshorisont, vi normalt kommer til forskellige fænomener i verden med. Hvis man går forudsætningsløst til sådan et værk som Newman, så tror jeg, det kan svimle for en, efter nogle minutter, man står og hengiver sig til det. Det tror jeg faktisk på, selvom jeg var lidt skeptisk i starten. Jeg så det der lidt latterlige miniformat, vi har på Google-billeder og hvad man ellers kan se. Det tror jeg ikke. Men det er klart, det fortsætter selvfølgelig, at man ikke bare siger, hvad fanden er det, kunne min 4-årige søn skulle også have lavet, ikke? Eller hvad, den der sådan godt reaction, som rentalisterne har haft i Danmark over for mange ting og sådan noget, ikke? Ja, så der er noget med den der askese eller forudsætningsløshed, det sætter os altså i forbindelse med, måske, det sublime, der så er her.
Altså, Hegel har faktisk en ret fin læsning af askesen, jeg kan ikke lige huske hvor, men som peger den stik mod, måske i den stik modsatte retning af det, som du foreslår. Han siger, altså han udlægger asketen nærmest patologisk, som en, der i højere grad forsøger at skaffe sig af med det værtslige, altså sin værtslige, sin krop, forholdet til kroppen, i højere grad forsøger at skaffe sig af med sin værtslige, sin måde at se på og sådan noget, jo mere og mere bliver han besat, altså af sin egen kropslighed, og man kan bare forestille sig de her mennesker, der ender med at piske sig selv, altså de her flagellanter, altså at det, for mig at se, at det er den måde, jeg vil være tilbøjelig til at forstå sådan nogle asketer på, men så kan man, mens det jo kan lyde meget negativt og patologisk, og som nogen, der bestemt ikke kunne beskæftige sig med kunst, så kunne man måske på den anden side læse det præcis som det, der foregår, at Kafka har den der fantastiske også novelle, en sultekunstner, hvis kunst er sulte, og det er jo også det er jo en meget nærliggende tanke, at det er noget lignende, og der tror jeg, altså man nærmer sig også lidt, hvad kunsten er, og det her det er en gentagelse. Igen det her med, at man skal gå og slå sig selv hver dag, og sådan, altså det skal man gøre igen og igen. Og det er også derfor, at de laver de samme værker. Jeg ved ikke, det er min tese. Alle kunst, eller det er ikke min tese overhovedet, men det er en tese, som jeg har samlet op. Altså at kunstnere, de laver de samme værker igen og igen, og det gør alle. Altså man kan bare se Hitchcocks film for eksempel. De alle sammen, handler alle sammen om det samme, stort set på samme måde. Altså, eller Truffaut, kunstnere i det hele taget. Vi kan også tænke på Leonardo da Vinci, hvor de alle sammen har det samme åndssvagt lille smil, alle de her kvinder på hans billeder. Derfor er det ikke så underligt, at Newman laver det samme billede igen og igen og igen. Det gør alle kunstnere. Og det tror jeg er fordi, at det tror jeg er netop i den her skese, hvor man har renset ned og netop låst sig fast. Når du har renset dig ned af skese, så har du låst dig fast og kan kun gøre én ting. Fordi du har oplevet det som måske en måde at forklare, at du kan også være, at man har et problem. Altså, man har ét problem. Man har ikke alle mulige problemer, man har ét problem. Og det er det, man hele tiden forsøger at relatere til igennem sit værk. Det kunne jeg. Og derfor er den frihed, som kunsten er, en fuldstændig fastlåsthed.
Jeg må ikke bare lige komme til på det, fordi det er klart, når jeg siger askese i forbindelse med Hegel, ikke, så bør det være åbenlyst, at det ikke er asket, man skal blive for at kunne filosofere. Det er tale om en symbolsk benævnelse her, ikke, at det er en åndelig eller en intellektuel askese. Hegel, han var vild med hasardspil, Bordeaux, rødvin og hår, ikke, til højre og venstre. En malig herre, kan man sige, ikke? Altså, så det har ikke noget at gøre med, at man sådan skal, give køb på kroppens lyster og begær for at kunne filosofere. Det er ikke det, der er pointen. Men altså, man skal bare kunne ligesom aflægge sig den der normale, hermeneutiske forventningshorisont i forhold til, hvad der kan tages for virkeligt, og hvilke forhold begreber kan stå i til hinanden og alt det der, ikke?
Hvis man måske også skulle sige noget i forhold til det med frihed og så den der skise. Forstanden har jo også den indvending mod Newman, der til sidst i hans titel, at fordi at Newman netop bliver ved med at producere det samme billede, den samme slags billede, eller at det måske bliver en form for figur, som man også snakker om, at det måske selv bliver en form for figur. Ligger han så laver han sådan en formel måde tilnærme sig det sublime på, og afskærer han sig egentlig derved tilskuden fra den sublime følelse. Altså, det er måske også et spørgsmål, man kunne stille os i forhold til den her til det her skisespørgsmål, og i forhold til netop det repræsentative, eller gentagelsen.
Jeg ved, jeg tænker bare meget sådan, altså det der, det ved det sublime, at det er altid det samme, eller at det er ikke sådan mindre sublime, fordi det er det samme, eller hvad man siger, sådan, fordi det er bare sådan lidt en afgrund, lige meget hvor mange gange, eller sådan, man står, det er ikke sådan, på et eller andet tidspunkt, så står du der og kigger, og så er der bare sådan 200 meter ned, og så nej, nu har jeg set. Altså, sådan, det bliver jo ved med at lave den der sådan, shit, oplevelser, så jeg tror egentlig ikke, at det med, at det bliver til et tema, eller sådan, eller at det er noget, der går igen, at det vil gøre det mindre sublimt på den måde. Nej, det
så det kan ske, altså, hvis man skal holde det spørgsmål. Altså, det nu, det kan indtræffe, selvom det se, nu man før.
Jeg tror nærmest, det er det, at det hele tiden er der. Altså sådan, at det er mere den der sådan lamslåethed, som altså sådan, men det, man kan jo ikke holde til det. Altså sådan, det kan ikke være hele tiden, men det er hele tiden sådan noget, der kan brudes op i, eller sådan et eller andet. Det kræver alligevel en eller anden form for påvirkning. Vi snakkede også om det der med, at om man så i virkeligheden kunne, altså, om man kunne skære kunsten væk. Altså sådan, hvis der alligevel var den her afgrund, eller den her, det var jo et eller andet forsøg på at prøve at vise, om okay, hvis verdensrummet er uendeligt, det kan vi ikke forstå, det er virkelig overvældende. Kan vi så bare, er det nok bare at stå og kigge ud i rum, eller sådan, eller har vi brug for kunsten til at vise, at det her, det kan du ikke forstå. Altså, brug for den der sådan, kamp, der ligger i at prøve at formidle det, som man ikke kan formidle. Og det tror jeg lidt, at vi kom frem til egentlig, at det havde man brug for. Fordi det ville simpelthen ikke slå dig på samme måde, hvis det ikke blev sådan smidt i hovedet på dig. Altså sådan, det tror jeg.
Er der nogen, der har kommentarer til det? Måske?
Tror du, Ida, hun havde håndt på?
Ja, men det var mest i forhold til det, du spørger om, med at det her med at gentage det. Altså, jeg synes allerede, at man kan sige, at der er måske en risiko for, at man bliver mindre sensibel over for at møde det sublime. Hvis vi tænker også, at det sublime, ligesom den her overvældelse, der overraskelseseffekt. Og jomfører også, måske også her med askesen, at man måske, at der ligger sådan en erbødighed på en eller anden måde, hvis du møder et værk, som du ikke har set før, hvor du netop sådan føler en tvingende nødvendighed af at fraskrive alt, hvad du har set før, og alle dine forståelser for at møde det værk. Og det tror jeg, altså sådan, den faktor bliver lidt elimineret i det, at han for at tage det samme værker, fordi så vil man det samme se, som om det er jo en Newman, altså, i stedet for at se værket, altså man ser det over i sådan en, altså det ved jeg ikke, nærmest en diskussion om kunst bare som bare, eller sådan.
Altså man kan sige, det er jo selvfølgelig, det er jo sjovt, at den frihed, han taler om, at blive forbundet med noget, som vi forbinder med noget, kan man sige, hvor vi lægger bånd på os selv, så altså skisen, men at måske tænker jeg forstår den her skisen til om, som netop den forbindelse til friheden, men som spørgsmål i friheden. Altså som det andet, at man skal være åben for det som spørgsmål, eller stille som spørgsmål, også i relation til den måde, særskrivende, altså kendskab, sker. Det er den form for frihed, der måske er forskelligt. Og at stille spørgsmål, det kræver måske en vis form for, det er så ikke en skise, det er rigtige ord, men en form for autonomi, måske det er bedre, altså som en distancering fra enormt skal være pålagt hegemonisk.
Abstinens måske, at man abstinerer fra noget, når ja. Man er sket og sådan helt fjerner den fra sit liv, så skal man måske på en måde abstinere fra det.
Ja.
Det er måske mere omvendt af skisen.
Ja, jamen lige præcis.
Jamen, det var egentlig lidt i forlængelse af det, Rasmus sagde, det der med, at det er det samme punkt, man bliver ved med at have kommet til syne, eller sådan, at det er den samme undersøgelse, man bliver ved med at foretage. Altså, det er også næsten på en måde, at det er næsten det, at man har lavet så mange værker, som har det samme motiv, eller sådan, det er næsten en mulighed for os at komme ud over værk, i det måske, at det måske ikke er det enkelte værk, der er vigtigt, eller sådan, det selve, altså, det er det, han gerne vil have, der kommer til syne, i værkerne, som er det vigtige. Og der er ikke et, altså, der er ikke et af de værker, der som enkelt punkt kan udtrykke det. Og det, altså det tænker jeg, det er jo også en form for befrielse fra, fra værket, som jeg har hørt på den måde at tænke på. Altså tænke det som procedure, hans forløb.
Ja, man kan også sige, hvad er det for et spørgsmål, han forsøger at stille, eller blive ved med at gentage sig. Er det kun et spørgsmål om sublimen, eller er det et spørgsmål om, om vi kan erkende kunsten, eller om, hvordan vi erfarer med kunsten?
Jeg tænker netop, at det er sådan, at han insisterer på, at det lige præcis er det, altså, at han insisterer på, det er, at der er en mulighed for erkendelse, eller sådan, han insisterer for spørgsmålet om, at det sker, eller sådan. Mm.
Du vil også ikke spørge lidt til det med kunst, altså, om kunsterfaring, som jeg vil finde det som erfaring af kendelse, altså mulig kendelseserfaring.
Jeg tror, jeg havde en anden punkt i forbindelse med Kant, fordi det er selvfølgelig Kant, der i serien citerer på dig. Så Kant mener jo bare, at alle former for perception er i sig selv orienteret mod en erkendelse. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er selvfølgelig en præmisse for Kants æstetik. Altså det er en æstetisk erfaring, jeg har været ligesom virtuelt orienteret mod mulige erkendelser. Det er derfor, altså, det er interessant, at det har givet ham mulighed for at analysere hans erfaring med ikke bare de erkendelser selv, og det er nødværdigt. Men det viser måske også, at Kant selv, altså som teoretiker, det er en del af den tradition, som ikke kan gå hinsides skønhedsetik. Altså, det er nemmere at se altså, den erkendelsesmæssige dimension i skønhedserfaringen, end i den sublime erfaring. Men det sublime er noget andet. Det handler ikke om, at det viser noget erkendelse.
Jeg tror, vi er nødt til at faktisk sige, at det officielle program stopper nu her. Vi er nu klokken faktisk 20 minutter over 6.
Okay.
Og så kan vi jo... Det er jo et godt tegn, at det bare fortsætter derude. Men altså, kan vi ikke lukke lidt ned nu? Og så... Vi vil jo gerne have, at vi lige inden vi gør det, måske så... hvis der er nogen, der har noget feedback, altså noget kritik på, for det vi også talte om tidligere, ikke? Altså i forhold til den måde, det er blevet gjort på i dag. Så kunne det være fedt lige at have en samtale om det nu. Det kan både være i forhold til formen, eller... ja, måden det er blevet gjort på i det hele taget. Eller om I bare har haft en god oplevelse med det. En sublim oplevelse.